Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večeti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večeti drugi, i to prvu u septembru mesecu. Subota je 11 časova i pravo vreme da do podneva čujete kraći izbor iz našeg programa. Danas sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Izdvojili smo emisije Klub 2 u prvih pet, Riznica, Konanima i Govori da bi te video. Čućete pedagoga Jelenu Holcel, Igora Stanojevića, selektora 14. Beldoksa, istoričarku doktorku Anu Stolić, prevodioca Lazara Šećerovića. Najavit ćemo i pesničko veče u Kulturnom centru Grad, na kome će se predstaviti dobitnici pesničke nagrade Timočka lira, koju dodeljuje Radio Beograd 2 najboljim pesnicima do 30 godina starosti. Kao i svake subotu u ovo vreme, mi vam predlažemo da ovaj vikend započnete zajedno sa nama i u narednih 50 minuta poklonite nam vaše poverenje. Dobrodošli. U sredu, 1. septembra ove godine, u 13 časova, ne bez razloga, u Klubu 2 bila je gošća pedagog Jelena Holcer povodom nove knjige Kako se čitaju deca. koji će uskoro objaviti izdavačka kuća Laguna. Posle 25 godina razgovora sa decom svih uzrasta, Jelena Holzer je sabrala najupečatljivije priče i dala svoja tumačenja u ovoj knjizi. U emisiji je bilo reči o školi za roditelje, početku školske godine i načinu da bolje upoznamo svoju decu i kako im neke stvari objasniti.
Ko je zreo za pitanje, zreo je i za odgovor. Čim vas dete pita, ono zaslužuje neki odgovor i ono tim pitanjem pokazuje da je spremno i da čuje odgovor. Svaki pokušaj, ako pričamo o gubitku, svaki roditeljski pokušaj da neki gubitak minimalizuju, pa nije to strašno, pa ne, ja nikad neću umreti, pa ne, ovo ili ono, zapravo jeste kao da stavljate na neku dečiju ranu neki flaster, pravite se da to ne postoji. Dete onda ostane zbunjeno i ne zna šta ste mu odgovorili. Ako nema informaciju, a nema, ako vi tako razgovarate, nema informaciju, onda ono domaštava, domišljava te svoje ideje samostalno u svojoj glavi, bez interakcije sa bilo kim. I to je onda veći rizik šta će ono samo da domisli i smisli, otuda se i javljaju ti dečiji strahovi, nego da su mu rekli direktno i otvoreno da, svi ćemo umreti. Moj gubitak je udaljen decenijama unazad. Pa onda date neke primere nekakvih pozitivnih iz svoje okoline, nekih dugovečnih, zdravih ljudi. Mislim što otvorenije i primjereno dečijem uzrastu, ali bez nekog okolišanja i bez nekih velikih iluzija. Ali kada biste sami sebe naučili, a onda posredno će to shvatiti i vaše dete. Pritom važi pravilo, ne znam, nije odgovor, koji ćete vi kao odrasla osoba tolerisati, zato nije odgovor također. Konkretno pitanje bi bilo, na primjer, s kim si se danas igrao? Da li imaš nešto što ti se toliko dopalo da bih hteo to da čuješ ponovo? Takve stvari. Da li si bio tužan? Da li si nekome pomagao? Da li je neko od tebe tražio pomoć? Šta je bilo na velikom odmoru? I naravno ne pitate samo nešto u vezi škole, jer vaše dete nije samo učenik. Učenik je samo jedna uloga u njegovom životu. A naše dete je i dalje naše dete sa celim paketom vrline i mana. Zato je važno da postavljamo ta pitanja i o drugarstvu i kako se osjećalo i šta se sve radilo, ali na što konkretniji način. Stalno imajući na umu da naše dete, koliko god mi je imali najbolje namere, mislim da nam je to zajedničko svim roditeljima na planeti, bez obzira što imamo najbolje namere, da uvek imamo na umu da naše dete raste u svom vremenu i da mora da ispuni svoje snove, a ne naše roditeljske, da mora da ima svoje vrednosti, svoje prioritete, svoje ambicije, a ne da mi preslikavamo ono što je nama, recimo, nedostajalo u vreme našeg odrastanja. Rad na sebi, nas kao odraslih ljudi, zapravo mnogo utiče na to kako ćemo se ponašati prema deci, kako ćemo se s njima obhoditi, šta ćemo govoriti, način kako ćemo razgovarati. Ali ta vrsta preispitivanja mislim da nam je svojstvena svima. Često sam čula od roditelja, uglavnom od majki, slažem se, tu rečenicu, ja želim samo da moje dete bude srećno. I vi ćete se složiti da to jeste važno da vaša deca budu srećna. Ali onda kada postavimo pitanje, a šta je za vas sreća, to onda vi dobijete potpuno različite odgovore. Jer ono što je za vas sreća, što želite svoje deci, vaša deca bi sreću definisala na potpuno drugačiji način. Ona sreću definišu u skladu s tim šta je njima u tom trenutku razvoja važno, znači u skladu sa svojim godinama.
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving.
Yeah.
11 časova 11 minuta, kazetke su se poklopile na digitalnom satu Radio Beograda 2, neko misli na vas, naravno vaš radio. A u nedelju 29. augusta 2000, ove godine, u emisiji U prvi pet, gost je bio Igor Stanojević, selektor 14. Beldoksa, Međunarodnog festivala dokumentarnog filma koji počinje 9. septembra. Iako je ovaj festival jedan od najvećih filmskih smotri dokumentarnog filma na Zapadnom Balkanu i publici će predstaviti više od 120 filmova, i dalje dokumentarni film kuburi sa financijama i raznim fondovima. Sa Igorom Stanojevićem razgovarala je Sara Arsenović.
Za dokumentarni filmove budžeti nikada nisu nešto naročito. Mislim da se tu autori mnogo manje nego u igranim oslanjaju na, taj raspoloživi novac, nego se ti filmovi naprave, pa onda se prijavljuju na te forume kao ajde ako možemo da uzmemo neki džeparac, čisto da opravdamo tu količinu vremena svojim porodicama i roditeljima i tako dalje. Tako da mi imamo više izazove u nekom, da kažemo, tom organizacionom. Mislim, pošto ipak mi danas živimo u jednom digitalnom svetu, stalno smo zabuljeni u taj kompjuter ili telefon ili nekakav ekran, i onda je strašno dragoceno to, mislim, bioskopsko iskustvo, da čisto malo nam onako plakne oči, da ne moramo da gledamo u tu istu stvar u koju gledamo, i da bismo komunicirali sa svojim prijateljima i porodicama, i da bi, ne znam, pravili spreadsheet u Excelu. Znači, za sve nam je na jednom mjestu, i to je taj ekran. Tako da, ali kako filmovi dolaze kroz neke misteriozne kanale, ljudi nekako misle da je sklapanje jednog festivala, samo kažeš evo hoću ove filmove, onda pustiš te filmove i to je to šta tu ima. Međutim, neka ti jedan film tražiš, pa onda ne može, pa onda se menje, pa onda, ne znam, traže distributera, pa ne može sad iz ovog razloga, ne može sad iz onog razloga. Pa pustili smo ga jednom, ali ćemo da ga možda premontiramo. Pa pustili smo ga dva puta, ali prvo ćemo da vidimo da li će ova televizija da ga otkupi. Mislim, slogan je nekako nastao iz nekih tih naših razmišljanja, kao kako da nekako bude vezano za neki sadašnji trenutak, a da ne bude nešto previše prozaično, tipa evo sad se, ne znam, grlimo, ljubimo konačno, sada smo ponovo se, mislim, družimo, nego je ovaj reality check baš kao i ovo malo pre što smo razgovarali, kao da vidimo gde smo sada, znači da proverimo da li svet napolju i dalje postoji, šta se u tom i takvom svetu dešava, gde smo mi u tome svemu, mislim mi kao mi, ja mislim i mi kao pojedinci, gde je svako od nas u tom svetu. Tako da to je neka bila ideja iza tog slogana, da ne bude nešto negativno, pa da ne bude opet nije nešto tako previše za šećer, nego da bude kao, eto, to je to, kao takva je sada situacija i takav nam je sada život i da vidimo sada šta nam još od njega ostalo.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će književnik i prevodilac Vladimir D. Janković. A u emisiji Riznica tema je bila i dan danas veoma aktuelna, prožeta mnogim tajnama, o životu i tragičnom kraju najveće antiheroine srpske istorije, kraljice Drage Obrenović. O nestanku jedne dinastije govorila je istoričarka doktorka Ana Stolić, autorka knjige Kraljica Draga Obrenović.
Dugo je vladalo to neko usmeno predanje, da tako kažem, koje jednim delom svuda i u istoriografiji u 20. veku ponavljano, a to je da ženidba sa Dragom u velikoj meri bila razlog zbog čega je došlo do stvaranja zavere za ubistvo kraljevskog para. Dakle, Draga je ponela jedan veliki deo krivice za zaveru i za prevrat koji su se dogodili 1903. godine. Neka novija istraživanja pokazuju da su uzroci te zavere bili mnogo dublji i da ih treba tražiti u vojnom faktoru u zemlji, da je treba tražiti i u nezadovoljstvu mnogih društvenih krugova u Srbiji situacijom u zemlji. Politička situacija kada je kralj Aleksandar u pitanju je takođe izazivala veliko nezadovoljstvo zbog njegove autokratske politike. Tu su i strane obaveštajne službe i politika velikih sila u tom trenutku, onih sa kojima je Srbija bila u nekako bližem dodiru, pre svega Austro-Ugarske, a i Rusije, koje su pustile kralja Aleksandra niz vodu. Još neki faktori koji se tu pojavljuju, a koji su važni i sa kojima Draga nije imala ništa, a ponela je na sebi, kao što sam rekla, veliki deo krivice za ubistvo, pre svega zbog toga što je, to su bile sve taksativno navedene njene mane, koje su vrlo, vrlo povezane sa njenim ženskim biološkim činjenicama, da tako kažem, a to je činjenica da je starija bila od kralja 10 godina. Ta cela priča oko razvoda ima poneko utemeljenje. Ja sam o tome pisala u knjizi. Meni se na osnovu toga do čega sam došla činilo da je on u jednom trenutku želeo da sa njom napravi neki dogovor i da ona napusti Srbiju uz pristojnu apanažu. Ono što je u drugi plan potisnulo i ovu ideju o rastanku bila je činjenica da su oboje, u stvari pre svega kralj Aleksandar, da su imali informacije o zaveri koja se protiv njih sprema. Ja mislim negde da je rodila naslednika prestola da ne bi došlo do ovakvog raspleta i do ovakvog krvavog ubistva u Konaku 1903. godine, zbog toga što se legitimitet kraljevski dalje poštovao i u mnogim zemljama u Evropi bio je na izdisaju, to je tačno, to je već početak 20. veka. Dakle, verovatno bi se ušlo u neke drugačije procese, ali da ovakve zavere i ovakvog ubistva sigurno ne bi bilo.
Per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire. Cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente, una lacrima salata bagna la mia guancia mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente. Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe, per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte han paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più. Prima di te ero solo un pazzo.
pazzo, la lascia che ti racconti. Avevo una giacca squalcita e portavo tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccia quando ci vedrà raggiungere. Ero in bilico tra l'essere vittima e essere giudice. Era un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti e lucide. Ed il dubbio mio se fossero morti oppure rinascere. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
Ecco. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Posle EPP bloka nastavljamo našu današnju emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2. U emisiji Kon Anima, koja je na programu subotom u 8 časova, prošle subote 28. augusta, sem uvek lepe muzike, ovog puta smo čuli jednu zanimljivu priču. O trenutku kada su se susreli veliki italijanski kompozitor Antonio Vivaldi i naša znamenita istorijska ličnost, grof Sava Vladislavić. Šta je doneo ovaj susret, saznali smo od potomka Save, Branka Vukmanovića, koji je bio gost kod koleginice Gorice Pilipović.
Tražio sam neke podatke da bih pomogao sada već prijatelju Velimiru Ivanoviću, koji je napisao roman Durbin grofa Save Vladislavića. Pretrazi pored reči Vladislavić, izađe reč Vivaldi, kliknem, iskoči ta slika sa posterom. I tako smo došli eto do tog otkrića. Ono što je zanimljivo, najbolja, da kažem, replika, odnosno sačuvana kopija tog postera libreta, nalazi se u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. To je zapravo jedini dokument koji tangira Savu Vladislavića da se nalazi bar na internet stranama Kongresne biblioteke u Vašingtonu. Zanimljivo je da su i Antonio Vivaldi i Sava Vladislavić imali sličnu sudbinu u smislu istorijskog zaborava, da su obojice bili zaboravljeni do 20. veka. Za mene lično je to bilo jedna šokantna informacija, da je čitav 19. vek protekao bez Vivaldijevog rada i uticaja na tadašnje kompozitore. I onda kad imamo informaciju da je zapravo tek 1926. godine u Torinu, jel te, otkriveno Vivaldijevo delo, da tek tad kre, i opet kako je to opet čudom Božjim uopšte sačuvano, jer je moglo lako da propadne. I imamo ozbiljnog razloga da verujemo da je mnogo toga propalo, da je nikad otkriveno, ali Bog sveti zna, možda će u nekom narednom periodu još nešto isplivati iz njegovog veličanstvenog opusa. Ako imamo informaciju da je on svirao i na dvoru francuskog kralja Luja 15. da je isto i austrijskom caru Karlu 6. onda sada možete misliti koji je rang i nivo bio Saja Vladislavića kada je jedno tako veličanstveno delo posvetio baš njemu. A Vivaldi je iz Venecije i sva svoja prva dela je tamo komponovano, izvodio i tako dalje. Dakle, imamo razloga da verujemo da je Sava za njega čuo još za vreme školovanja. A onda kada je došao u misiju, izvesno je da je slušao Vivaldija, sasvim moguće da su bili prijatelji, ali izvesno je da su se poznavali, to je dakle apsolutno izvesno. Iz te posvete mi možemo jasno i nedvosmisleno da vidimo da je on ustupio svoju palatu, koja je bila na Trgu Svetog Marka, upravo umetnicima, tako da je on bio gost u njegovoj palati, to se jasno vidi iz te posvete. Moguće, ali da sam mogao da biram koji umetnik da posveti bilo koje delo Savi, ja bih iz topa, dakle, bez ikakvog razmišljenja naveo Vivaldijevo ime.
Pa evo, i sama imena su nekako slična, anagram i Vivaldi i Vladislavić, to su ta slova. Dakle, možda ništa nije slučajno, da.
Ja verujem da apsolutno ništa nije slučajno.
It's the only way rečeno i prećutano. Debate, razgovori, dijalozi. Nova sezona u starom terminu. Od 6. septembra ponovo na našem programu, radnim danom u 12:05.
A poznata beogradska porodica Šićerović je svoj ugled, imovinu i starine počela sticati poodavno, najpre preko Jevrema Grujića. Taj uspon je posle Jugoslovenske revolucije 1945. godine samo utihnuo, ali nikada nije bio prekinut jer njihova imovina nije bila toliko materijalna koliko duhovna. Držalo se do umeća, znanja i kulture. O svojoj porodici i odrastanju govorio je prevodilac Lazar Šećerović, koga svi znaju po prvoj diskoteci u Beogradu, koji je direktni potomak i danas vodi porodični muzej Jovana Grujića u kući u kojoj je rođen.
Ono što je bilo najvažnije, to je bilo jedno dobro, solidno vaspitanje. Mi smo bili jako nemirni, moj brat i moja sestra, i ja, i mama. Dečaci moraju da budu nemirni. To je njoj samo interesuo da imamo dobar uspeh u školi. Dobri, stvarno smo bili odlični džaci, ali smo stizali sve. Mi smo stizali sport, bili smo u dramskoj sekciji, pevali smo u horu, bili smo u slikarskoj sekciji, učestvovali smo na takmičenjima poezija. Jedan interesantan detalj, eto da prve tako parice koje sam ja zaradio, to je bilo na Radio Beogradu. Prijateljica moje mame i moja tete, Galina Janković, Ruskinja, ona je radila tamo kao urednice i pozvala je mene, ceo Beograd je znao da mi kao deca i da se u kući govori samo francuski, što su naravno ovi smevali, ali čisto iz ljubomore, njas je to zabavljao, ovi komunisti i tako dalje. I onda sam ja došao na radio, bili su na radiju časovi stranih jezika, među njima naravno francuski. I posle one uvodnih božnju emisiju sa gramatikom i tako je, onda su bili dijalozi, onda sam ja sa poznatim našim glumcima i glumicama u tom delu čitao i izgovarao moj dijalog. Eto. I ono što je najvažnije, to je bila atmosfera u kući. Stalno je bilo dobro raspoloženje, smeh. Nama su dozvoljavali, ako smo išli popodne, celo prepodne su naši drugovi i drugarice defilo. Ako smo išli prepodne, onda popodne. Sve su nam dozvoljavali. Mi smo mogli kuću da okrenemo tumbe. Mi smo pravili velike preteče ti parti. Imali smo predstave na srpskom, imali smo skečeve na francuskom, pravili smo maskembalove, kostimbalove. I tako, ja sam uvijek bio velika fantazija, ali kažem, ta atmosfera, taj duh u kući, to što je uvek bilo, svi su bili dobro raspoloženi. Makoliko da je život bio vrlo obhrvan tim socijalizmom, oni to nisu hteli da pokažu. Nama nikad roditelji nisu govorili ništa protiv komunizma, samo su nas naučili da nikoga ne mrzimo. Oni su znali da ćemo mi odrastajući shvatiti u kakvom režimu živimo i da za to budemo pripremljeni. Građanska klasa koja je sve oduzeta i tako dalje, koje su pokušali da od strane unize, ona je ostala. Jer mi bez obzira što je bio komunizam, ta građanska klasa, taj krug u kome je naravno bila i moja porodica, jedna od najistaknutijih i to se, ona je u Beogradu davala ton. Ali sad se bavim kulturnom baštinom Srbije i Evrope, naša kuća je član udruženja istorijske kuće Evrope. Srbija je to zaslužila, toliko muka, toliko maltretiranja, toliko ucena. Mi smo fantastična nacija, mi nikog ne mrzimo. Večito smo u defanzivi, večito se branimo. Šta su navalili na nas, ja ne znam zbog čega. She was a girl in the very front row, always waiting after the show. She was a queen of the Hollywood Hills, knew the stars, the bars, the pimps and pills. Somebody's climbing on a greyhound tonight, too much lipstick and her dress real tight. Looks like a woman, but she ain't quite. No, not quite. She's somebody's baby, somebody's mother's child. She may look like a lady, but she's just a flower grown wild. They never knew you by your childhood name, but they were drawn to you like moths to a flame. Nobody saw the tears in your silken lace, or the scarred little kid behind your face. Just remember when you hold her tight, what you're holding in your arms tonight. She's no angel.
like the girl on the movie screen. She played it up till the very last scene. The picture faded and the day was done. Went on to nothing but a loaded gun. Somebody's climbing on the ground tonight. A little angel flying out of sight. Looks like a woman, but she ain't quite. No, I'm not quite. Somebody's baby. Somebody's mother's child. She may look like a lady, but she's just a flower grown wild. Yeah. A flower grown wild. Somebody's baby. Looks like a lady. Somebody's baby. Somebody's mom's child. She may look like a lady, but she's just a flower grown wild. Flower grown wild.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Prošle nedelje je dodeljena u Domu kulture u Knjaževcu u okviru 60. festivala kulture mladih Srbije pesnička nagrada koja nosi ime Timočka lira. Dobitnice Anđela Đokić. Ovu nagradu dodeljuje naš radio, Radio Beograd 2, i najboljem pesniku do 30 godina starosti. A koleginica Jovana Milovančević mi se upravo pridružila u naš studio i najavići nam još jedno lepo pesničko veče, ali ovog puta u Beogradu.
Tako je, u Kulturnom centru Grad ove srede od 19 časova očekuje nas jedno veče na koje smo posebno ponosni, kome se posebno radujemo. Dakle, u okviru programa Booking veče posvećeno dosadašnjim dobitnicima nagrade Timočka lira, nagrade koje je između ostalog i specifično o tome, a to će se ove večeri pokazati vrlo dobro po toj jednoj zaista skupini različitih pesnika koji pišu različitim stilom, jezik im je gotovo svima drugačiji i gotovo su svi po njemu upravo specifični. Tako da je ta različitost zapravo, koliko god oslikava i savremeno pesničko stanje, toliko oslikava i ovu našu pesničku nagradu Timočka lira, i mi smo zbog toga naravno kao program kulture i umetnosti posebno ponosni. To će se vidjeti i sada, ja ću vam vrlo kratko saopštiti imena učesnika ovog programa u Kulturnom centru Grad. Dakle, to su dosadašnji dobitnici nagrade Timočka lira. Kao što si i rekla, tu će biti Anđela Đokić, pesnikinja koja je ove godine laureatkinja naše nagrade. Njenu poeziju karakteriše jedna kratka forma, svedeni izraz, efektna pesnička slika. Pobednička pesma ove godine se zvala Mirna noć u ulici Kraljice Natalije. Pretpostavljam da ćemo imati prilike i nju da čujemo. Takođe, tu će biti i Ivan Marinković, pesnik koji je prošle godine poneo našu nagradu Timočka lira. Njegovu poeziju karakteriše savremeni urbani način izražavanja. On po gradskim ambijentima prebira negde ključna mesta ljudske egzistencije, nepomirenosti, slobode. Tu će biti i Stara Stanojević, koja je objavila prošle godine kao pobednica naše nagrade zbirku pesama Nekoliko ogromnih toplina. Njena poezija je poezija preispitivanja, samorazumevanja, neke stalne kontemplacije kako nad običnim, tako i na temama koji se tiču negde i večnosti i svevremenosti. Tu će biti i Đorđe Rabrenović, koji je pre dve godine, ako se ne varam, poneo ovo značajno pesničko priznanje. Među njegovim stihovima su mnogi znaci kulture, književnosti, muzike koje on promišlja u jednom svedenom, ali čini mi se u mislima složenom jeziku. Takođe, tu će će biti i Siniša Gavrić, pesnik koji je pre nekoliko godina osvojio Timočku liru. Njegovu poeziju karakteriše bunt, negde brz ritam stihova, neobičene, na nekim mestima i bizarne pesničke slike. Ja nabrajam dakle samo neke od odlika njihove poezije. Tu će biti i Nemanja Draga, široj publici veoma poznat pesnik, do sada objavio nekoliko pesničkih knjiga, pesnik stalnog traganja, lutanja, protivreči, ali nekih divnih sazvuča koje nekako posebno zvuče kada on tu svoju poeziju govori, a govori je zaista neverovatno. I bit će Šimon Cubota i Spaso Joksimović, pesnici koji su nekoliko slični po svom načinu izražavanja. Šimon Cubota svojom poezijom iskazuje jedan skoro panteistički, kosmički impuls koji pokušava da jednim složenim, razbokorenim jezikom ode najdublje u neku praprošlo svega na zemlji i čoveka na njoj. I da završim, Spasoje Joksimović, veoma autentični pesnik koji znakovito traži, ponirući negde u osnove sveta i čoveka, neke neotkrivene, a čini mi se životno važne istine bez kojih se ne sme živeti. Tako da eto, mislim da sam ovim dala dovoljno razloga da svi budemo u sredu u Kulturnom centru Grad u 19 sati na predstavljanje naših dosadašnjih dobitnika nagrade Timočka
lira. Možemo slobodno da kažemo, svi oni nekako postali prijatelji naše kuće.
Yes. I svi se zaista divno druže i uvek veoma lepo pričaju o ovoj nagradi kao nečemu što im je posebno u životu značilo, a to jeste nagrada za prvu zbirku poezije.
A nekima
možda
je promenilo život.
Da, pa sigurno jeste. Objavili su svoju prvu knjigu, tako da to je velika stvar.
Dobro, hvala puno Jovana, bit ćemo naravno, a oni koji nisu iz Beograda, vjerojatno će putem naših talasa Radio Beograda 2 saznati mnogo više kako je proteklo ovo pesničko veče.
Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you. My letter to you, I took all my fears and doubts.
I poštovani slušalci, ovo je bilo sve za današnje izdanje emisije Večiti drugi Radio Beograda 2. Sa vama su bili, posle dužeg vremena, ponovo organizatorka Verica Gajović. Za ton je bio zadužen Pavle Savić, kao i običnu lepu muziku birao je Predrag Vasić. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. I za kraj jedno podsjećanje. Prošle nedelje, tačnije 30. augusta, da je živ glumac Nebojša Glogovac, proslavio bi svoj 52. rođendan. I prisjetimo se njegovih reči. Ako je čovek bar jednu osobu učinio srećnom, onda je njegov život imao smisao. Vikend je pred nama, učinite vi nekog srećnim. Doviđenja i prijatno.